វាគឺជារឿងសំហេតុសំផលសម្រាប់ជនប្រវេសដែលមកសាងអនាគតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយចង់ធានាយកឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឲ្យមករស់នៅក្បែរខ្លួនប៉ុន្តែការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការឪពុកម្ដាយនេះអាចនឹងត្រូវការពេលវេលាយូររហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមគ្រួសារមួយចំនួនដែលមានលទ្ធភាពសុខចិត្តបង់ថ្លៃខ្ពស់ជាងធម្មតាដើម្បីឲ្យដំណើរការបានឆាប់ជាងនេះតើមានប្រភេទទិដ្ឋាការអ្វីខ្លះនោះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ដូចតទៅប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់លោកអ្នកមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះមានប្រភេទទិដ្ឋាការចម្បង2ប្រភេទនោះគឺការបង់វិភាគទាននិងការដែលមិនបង់វិភាគទានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា contributory and non-contributory លោក Zeka Bentley គឺជាភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍និងជាមេធាវីនៅក្រុមហ៊ុន The Migration Place នៅ Brisbane លោកពន្យល់ថាចំណុចខុសគ្នារវាងប្រភេទទិដ្ឋាការទាំងពីរនេះគឺថ្លៃចំណាយនិងពេលវេលារង់ចាំ
The chief difference between the two is how much money you're prepared to spend. The slow way is particularly slow.
ចំណុចខុសគ្នាដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺថាតើអ្នកត្រៀមចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានវិធីយឺតនោះគឺវាយូរតលតែមែនទែនពី18ទៅ30ឆ្នាំរីឯវិធីដែលលឿននោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថ្លៃដែលត្រូវចំណាយពី45,000 ដុល្លារទៅ 55,000 ដុល្លារក្នុងឪពុកឬក៏ម្ដាយម្នាក់ដែលវាថ្លៃណាស់ដូច្នេះហើយទើបអ្នកខ្លះជ្រើសរើសយកវិធីយឺតវិញចូលក្រឡេកមើលលើប្រភេទទិដ្ឋាការដែលមិនបង់វិភាគទានដែលហៅថា non contributory visa ជាមុនសិនដែលរួមមានប្រភេទទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍លេខ103និងទិដ្ឋាការលេខ804ហើយនោះគឺជាជម្រើសដែលចំណាយតិចជាងគេប្រមាណតែ6,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យចម្បងនិង2,000ដុល្លារសម្រាប់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធនៅក្រៅបន្ទុកប៉ុន្តែអ្នកដាក់ពាក្យភាគច្រើនប្រឈមមុខទៅនឹងការរង់ចាំយូររហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំពួកគាត់អាចរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានក្រោមប្រភេទទិដ្ឋាការ Bridging Visa ក្នុងអំឡុងពេលរង់ចាំសិទ្ធិរស់នៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែលោក ZK Bentley និយាយថាទម្រាំតែដល់ពេលដែលឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ឡើងទៅដល់ខាងលើនៅក្នុងបញ្ជីរង់ចាំនោះពួកគាត់អាចនឹងត្រូវបានគេបដិសេធបាត់ទៅហើយប្រសិនបើពួកគាត់ធ្លាក់ការធ្វើតេស្តសុខភាព
If after 20 years they reach you on the queue and say we're ready to give you your visa they say just go and get your health done.
ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីរងចាំអស់20ឆ្នាំគេសម្រេចថានឹងផ្ដល់ជូននូវទិដ្ឋាការអ្នកគ្រាន់តែទៅធ្វើតេស្តសុខភាពប៉ុណ្ណោះតែប្រសិនបើក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំនេះអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពនោះវាមានន័យថាអ្នកធ្លាក់ការធ្វើតេស្តពិនិត្យសុខភាពនេះបាត់ទៅហើយមួយរំពេចនោះអ្នកមិនមានទិដ្ឋាការអ្វីដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នករស់នៅបន្តក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតឡើយបើទោះជាអ្នកបានរស់នៅទីនេះអស់ពេល20ឆ្នាំមកហើយក្ដីក៏អ្នកត្រូវតែចាកចេញទៅវិញដែរជម្រើសមួយទៀតដែលលឿនជាងនេះក៏ប៉ុន្តែក៏ថ្លៃជាងនេះផងដែរនោះគឺទិដ្ឋាការដែលបង់វិភាគទានឬហៅថា contributory visa ដែលរួមមាន visa subclass លេខ143លេខ173លេខ864និងលេខ884ទិដ្ឋាការទាំងនេះនឹងត្រូវផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវចំណាយអស់ជិត 50,000 ដុល្លារលោក Sam Jazayeri នៃក្រុមហ៊ុន Cyrus Migration Lawyer និយាយថានេះគឺជាជម្រើសដ៏ពេញនិយមមួយសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាព
The thing is they'll have to contribute a large sum of money which is around $29,000
បញ្ហានោះគឺថាពួកគាត់ត្រូវរួមចំណែកបង់វិភាគទាននៅប្រាក់មួយចំនួនធំប្រមាណជា29,000ដុល្លារសម្រាប់ពេល2ឆ្នាំពួកគាត់អាចរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានពួកគាត់មិនអាចសុំទិដ្ឋាការនោះសារជាថ្មីបានទេប៉ុន្តែពួកគាត់អាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការអចិន្ត្រៃយ៍ដោយការបង់ប្រាក់បានបន្ទាប់ពីពេលនោះដូច្នេះវាផ្ដល់នូវជម្រើសសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការរស់នៅទីនេះជាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយប្រសិនបើពួកគាត់ចង់បានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មែននោះពួកគាត់ត្រូវបង់ប្រាក់បន្ថែម 20,000 ដុល្លារទៀតដូច្នេះសរុបមកវាអស់ពី 40,000 ទៅ 50,000 ដុល្លារហើយសម្រាប់ឪពុកឬក៏ម្ដាយម្នាក់វាគឺជាជម្រើសដ៏ប្រសើរបើយើងមើលទៅលើពេលវេលារង់ចាំហើយវាអាចនឹងផ្ដល់ផ្លែផ្កាដោយការទទួលបាននូវសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែតើមានប្រមាណអ្នកដែលមានលទ្ធភាពអាចបង់ប្រាក់នេះបានប្រសិនបើទាំងឪពុកនិងម្ដាយត្រូវមករស់នៅទាំងពីរអ្នកនោះនឹងត្រូវចំណាយអស់ជិត100,000ដុល្លារទៅហើយប៉ុន្តែប្រាក់មិនមែនជាបញ្ហាតែម្យ៉ាងនោះទេអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក៏ត្រូវតែឆ្លងកាត់នូវការធ្វើតេស្តអាកប្បកិរិយាពិនិត្យសុខភាពនិងសមតុល្យគ្រួសារផងដែរ
What that really means is you have to show most of your family live in Australia. So, for example, if you've got 3 children.
នេះចង់មានន័យថាអ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកភាគច្រើនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានកូន3នាក់អ្នកត្រូវតែបង្ហាញថា2នាក់មានសិទ្ធិនឹងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើកូនម្នាក់នៅទីនេះហើយ2នាក់នៅឯបរទេសវិញនោះអ្នកនឹងមិនអាចមានសិទ្ធិដាក់ពាក្យសុំនោះទេអ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាភាគច្រើននៃសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រសិនបើស្មើគ្នាវិញនោះក៏មិនអីដែរកូនមួយនៅទីនេះកូនមួយនៅក្រៅប្រទេសនោះអ្នកក៏នៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការបានដដែលប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនអាចបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសមតុល្យគ្រួសារនេះបានទេពួកគាត់អាចមកប្រទេសអូស្ត្រាលីបានតាមរយៈទិដ្ឋាការទេសចរហៅថា Visitor Visa ដែលនៅទីនេះបានរយៈពេល1ឆ្នាំប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញរយៈពេល6ខែសិនទើបអាចដាក់ត្រឡប់មកម្ដងទៀតបានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលបានស្នើនៅប្រភេទទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយឲ្យមករស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្នថ្មីមួយដែលអាចរស់នៅបានរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំប៉ុន្តែវាក៏មិនថោកនោះដែរ
This visa could be granted for 3 years or 5 years.The 3-year one, it's the cost of it is
ទៅតកានេះអាចនឹងផ្ដល់ពេលស្នាក់នៅ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំ3ឆ្នាំអស់ $5,000 ដុល្លារហើយ5ឆ្នាំអស់ $10,000 ដុល្លារវាមិនចាំបាច់ទៅដាក់ប្រាក់ដំកល់នោះទេផ្ទុយពីប្រភេទទៅតកាដែលយើងមានរួចទៅហើយហើយវាអាចបន្តបានរហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំដូច្នេះជាទូទៅវាផ្ដល់ជូនអ្នកដាក់ពាក្យនៅលទ្ធភាពនៃការរស់នៅទីនេះជាមួយនឹងកូនកូនឬក៏អាចថាជាចៅចៅរបស់ពួកគាត់រហូតដល់ទៅ10ឆ្នាំបានប៉ុន្តែក្រោយពីបង់ប្រាក់អស់ $20,000 ដុល្លារហើយរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីអស់ពេល10ឆ្នាំទៅហើយនោះពួកគាត់ត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញពួកគាត់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតឡើយដូច្នេះតើអ្វីជាគោលបំណងនៅក្នុងការបង្កើតទិដ្ឋាការបែបនេះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោក Sam Jazayiri
One of the goals that immigration had with this was it's good for helping the childcare industry
គោលបំណងមួយក្នុងចំណោមគោលបំណងដទៃទៀតរបស់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍នោះគឺថាវាគឺជារឿងល្អសម្រាប់វិស័យមើលថែទាំក្មេង Child Care និងការដែលនាំជីដូនជីតាឲ្យមកមើលថែចៅចៅរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាក្រោយពី10ឆ្នាំកន្លងផុតទៅតើនឹងមានអ្វីកើតឡើង Alvin Dougal សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងមានជំរើសដែលពួកគេអាចមានលទ្ធភាពទទួលយកបានច្រើនជាងនេះលោកបានផ្លាស់មករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងឆ្នាំ2008ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារក្មេងៗរបស់លោកម្ដាយរបស់លោកបានមកលេងលោកជាញឹកញាប់តាមតែច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អនុញ្ញាតប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍បាននោះទេព្រោះថាគាត់មិនអាចឆ្លងផុតការធ្វើតេស្តសមតុល្យគ្រួសារដោយគាត់មានកូនស្រី2នាក់ទៀតនៅឥណ្ឌាលោក Alvin Dougal និយាយថាលោកខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះទិដ្ឋាការថ្មីនេះ
We look on the terms and conditions they are really unaffordable and they are really unaffordable
ប្រសិនបើអ្នកពិនិត្យមើលលើលក្ខខណ្ឌពួកគេពិតជាមិនអាចមានលទ្ធភាពនោះទេហើយពួកយើងជាច្រើនពិតជាមិនមានលទ្ធភាពនោះឡើយទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយមករស់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនៅត្រូវការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងនៅឡើយប្រសិនបើវាឆ្លងសភារួចមែននោះវាអាចនឹងមានសុពលភាពចាប់ពីចុងឆ្នាំនេះតទៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះទិដ្ឋាការធានាឪពុកម្ដាយតាមរយៈជំរើសបង់វិភាគទានហៅថា contributory និងមិនបង់វិភាគទាន non contributory ព្រមទាំងទិដ្ឋាការទេសចរ visitor visa នៅតែជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ឪពុកម្ដាយលោកអ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំធានាឪពុកម្ដាយមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះតាមរយៈការចូលទៅគេហទំព័ររបស់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍គឺ border.gov.au ហើយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Audrey Bouquet និង Amy Chiang Yuwon ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Vishu SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ